Novinarin.
Novinarin.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Talas desnice i populizma zahvatio je i Brazil. To je samo jedan od naslova u tekstovima svjetskih medija posvećenim nedavnim izborima u Brazilu. Većinsku podršku građana na predsjedničkim izborima od oko 55% dobio je Jair Bolsonaro, bivši vojnik poznat po kontroverznim i neprimerenim izjavama o političkim protivnicima, po podršci nasilnoj borbi protiv kriminala, stavovima koji podržavaju nekadašnju diktaturu u Brazilu. O tome kako je Brazil tokom prethodnih nekoliko godina od snažne podrške levici prešao na potpuno drugu stranu političkog spektra, za novinarenje govori Predrag Dragosavac, novinar, autor knjige Brazil nije za početnike, kao i nekada serijala emisija Brazilska čorba na našem radiju Beograd 202. Predraže, dobar dan.
Dobar dan, Nikola, dobar dan slušalcima Radio Beograda.
Veliki politički zaokret u Brazilu, makar ga tako karakterišu pojedini mediji koji se bave analizama trenutnog stanja, poraz kandidata levice Fernanda Haddada iz Radničke partije, ali koliko je ovakav rezultat zaista i bio neočekivan, budući da je već dve godine na predsjedničkom mestu bio konzervativac Michel Temer nakon opoziva predsjednice sa levice Dilme Rousseff?
Ja bih rekao da je taj prelaz kao ovome što je Brazil sada dobio počeo ranije i upravo taj opoziv Dilme Rousseff koji su mnogi okarakterisali tada kao ustavni puč je bio među korak kao ovome do čega je došlo sada, ali rekao bih da je ovo rekao bih prvo da je ta Radnička partija i Lula i Dilma da nisu u principu ispunili očekivanja onih i onih koji su glasali za njih, ali i onoga što je bila njihova istorijska misija, jer oni su došli na vlast, Radnička partija, početkom 2000-ih kada je Brazil posle 8 godina Fernanda Cardoso, koji je bio jedan prosvećeni južnoamerički socijaldemokrata, da ga tako
bio nazovem. I profesor sociologije, da, i naučnik zapravo koji je bio na čelu države.
Da, i po tim reformama koje je izvršio, on je Brazil uveo u fazu, rekao bih, rasta i stabilizacije pre svega, jer je Brazil stvarno imao pre toga i nezavisno samo od tih godina diktature veoma velike, da kažem, amplitude i nestabilnost je bila karakteristika, dugoročna karakteristika Brazila. Sa Cardosom je Brazil otvorio put u neku, rekao bih, prosperitetniju budućnost i sad ta levica je istorijska misija njena je trebalo da budu strukturalne, radikalne strukturalne reforme koje bi Brazil zaista promenile iz korena, odnosno koje bi zatrle koren te ekstremne nejednakosti i da kažemo omogućila neku drugu vrstu razvoja. Oni jesu sprovodili reforme, socijalne reforme i jesu uveli mnoge, da kažem, programe za te najsiromašnije delove stanovništva, jesu kroz to izveli veliki broj ljudi iz siromaštva, ali nisu ipak uradili neke stvari kao koje su bile suštinske za Brazil, počev od agrarne reforme pa do, rekao bih, jedne radikalnije reforme obrazovnog sistema i tako dalje.
A kasnije se ispostavilo, makar što se tiče mandata Dilme Rousseff, da je bilo i prikrivanja pravog stanja u državi, da je ekonomija baš nije bila toliko dobra koliko kakvom su i oni predstavljali. Tu su dakle i optužbe za korupciju. Ono o čemu smo i govorili, dakle, taj period od početka 2000-ih, kad je bivši predsjednik Lula da Silva bio na vlasti, on je bio vrlo popularan, čak i do skoro je popularan.
On je sada popularan, to je sad specifičnost Brazila i specifičnost ovakvog ishoda izbora. Mnogi su to i Brazilci komentarisali da je brazilsko to izborno telo i ta većinska populacija lakoverna, nije to obrazovana populacija i to je populacija koja se opredeljuje više emocijama nego glavom i Lula ima harizmu i kažu sada isto da Lula nije, da je mogao da se kandiduje, da nije završio u zatvoru,
da rezultati da ne bi bili ovakvi.
Da bi rezultati bili drugačiji, da bi on pobedio, pošto on uživa popularnost kao neka masovna zvezda. I sad to je isto jedna specifičnost izbora, ne samo ovih u Brazilu, ali u Brazilu pogotovo, pošto je ogromna zemlja sa velikim regionalnim različitostima, specifična isto u tom obrazovnom pogledu. Kako u takvoj zemlji koja nema pritom javni servis, nego su mediji privatni, to su veliki konglomerati koji su u službi ne javnog i opšteg interesa, nego u službi nekih privatnih interesa, kako u takvoj zemlji neki nezavisni prosvećeni kandidat može da dođe do široke publike. To je iluzija. Ja upravo u razgovorima sa Brazilcima sam došao do tog zaključka da tu je vrlo ograničen krug onih koji mogu da dođu do široke publike. Tako da mislim i sama pojava Fernanda Hadadija zanimljivo, zato što on nije klasičan populistički kandidat, on je zaista isto jedan prosvećeni profesor, intelektualac, rekao bih ne tako tipičan kao popularni kandidat u zemlji poput Brazila.
Da, koliko je onda Bolsonarov uspeh se zasniva na toj medijskoj promociji sad i putem različitih medija, a koliko na toj podeljenosti o kojoj smo već govorili, dakle, na koji način je najviše podeljeno društvo u Brazilu? Dakle, da li se tu radi pre svega o socijalnim razlikama, odnosno toj velikoj razlici između bogatih i onih najsiromašnijih, ili tu postoji neke druge podele koje, eto, kao što ste rekli, političari sa harizmom mogu da iskoriste?
Rekao bih da je on iskoristio to ogromno nezadovoljstvo i kod velikog broja stanovništva i to što je zaista bilo nezadovoljstvo prouzrokovano ogromnim skandalima, koruptivnim skandalima, proneverama u koje su bili uključeni i članovi te vladajuće radničke partije, ali ne samo oni u Brazilu. Brazil je isto jedno od društava koje dugoročno ima problem sa korupcijom, ali u ovo novije vreme kada je Brazil doživeo ekonomsku eksploziju, razmere korupcije i razmere te opšte krađe ljudi koji su na službenim položajima,
na neki način povezani sa vlašću,
zaista otišle u ekstremnom pravcu i ljudi su bili ozlojeđeni i rekao bih da je tajna ovog uspeha Bolsonara ponajviše u tome što je on uspeo da kažem na neki način istera imidž nekorumpiranog političara, jer to i politički protivnici njegovi najžešći zaista ne mogu da ospore da nije bio njegovo ime se nije spominjalo u tim najvećim skandalima, tako da je mogao da igra na tu kartu, da kažem, poštenja i nekoruptivnosti i to je koristio. A sad, s druge strane, kažu da su, to sad pokazuju i istraživanja javnog mnjenja, a to je jasno svakome ko Brazil, da kažem, iole poznaje, znači da je njegova, da su njemu vetar u leđa davali, znači ta viša srednja klasa brazilska, koja je tradicionalno, znači, paktirala sa najbogatijima, a gajila prezir sa onima, prema onima sa donje strane te
socijalne lestvice,
hijerarhije. I s druge strane, taj evanđelistički pokret, koji je jedna od veoma zanimljivih novih specifičnosti Brazila, jer je to pokret u ekspanziji koji ima upliv, znači, i u te siromašne slojeve, i to veoma jak upliv, i kroz tu evanđelističku strukturu je, da kažem, podrivano to što je tradicionalna baza radničke partije. A u tome su se, da kažem, služili raznim, kako bih rekao, propagandnim sredstvima, lažima, koje su podhranjivane kroz, pre svega, socijalne medije, ali i na terenu, da.
Dakle, čak i u Brazil, koji jeste, i pored ekonomskog napretka, jeste, dakle, siromašno društvo, ako bismo gledali veliki broj, odnosno veliki procenat stanovništva, dakle, čak i u tom slučaju ta neka promocija ili propaganda, kako je već nazovemo, preko socijalnih mreža i socijalnih medija, očigledno imala uspeh.
Da, da, apsolutno, to je i ovi izbori, kao i mnogi, kada se pogleda globalno u svetu, u poslednje vreme su obeleženi tim jakim uticajem socijalnih medija. U Brazilu kažu da je WhatsApp jako, jako moćan medij, i WhatsApp je poslužio za širenje ne informacija, nego poluinformacija i laži. I sad, kada se, da kažem, razne laži puste u promet, u populaciju koja je i ovako lakoverna, to je teško
je odlučiti,
teško je sa tim izaći na kraj i tome se suprotstaviti.
Šta je zapravo istina? A, dakle, nije ni pomoglo to što je, dakle, Bolsonaro je bivši vojnik, on ima naslađe iz diktature, on je se čak i uključio u politiku nakon 85. 6. kako bi na neki način štitio prava onih koji su bili u prethodnoj vlasti. Kakav je onda trenutno odnos Brazila prema tom periodu od 20 godina vojne diktature, koja je zaista bila represivna?
Diktatura u Brazilu jeste bila represivna, ali s druge strane, to doba, znači 70. godine pogotovo, su bile period neke vrste ekonomske stabilnosti i uslovno rečeno prosperiteta, tako da i s treće strane, to je još uvek bilo vreme kada pre eksplozije nasilja u favelama i uopšte u društvu, jer prošle godine u Brazilu je bilo preko 60.000 ubistava i drugi deo popularnosti, tajne popularnosti Bolsonara jeste njegova priča o tome kako će rešiti problem kriminala i kako to treba čvrstom rukom sve seći. I sad, pored, znači, tog jahanja na nezadovoljstvu zbog raširene korupcije, druga stvar na koje je moglo da se jaše je bilo upravo to nezadovoljstvo zbog velikog nasilja i ogromnog broja žrtvava u tom neobjavljenom građanskom ratu koji u Brazilu traje. Tako da na to vreme diktature, vojne diktature 60-ih, 70-ih godina, prema tom vremenu ljudi, rekao bih, imaju ambivalentan odnos. I oni koji su kritični prema represiji ističu da su, na primer, to bila vremena kada su, ne znam, novinari ili profesori univerziteta mogli da kupe stan za sebe, dok to kasnije, čak i u ovim vremenima ekonomskog prosperiteta sa Lulom i Dilmom, nije bio slučaj. Tako da tu postoji ambivalentno, znači nije ni crno ni belo.
Dobro, očigledno je Bolsonaro tu našao prostor koji je mogao da iskoristi. Pratit ćemo, dakle, da li će on zaista i ispuniti i koliko će ispuniti sve ono što je obećavao u kampanji. Evo, imamo samo još par minuta do kraja emisije, pa ako možemo nekako kratko, da li će on zaista ostati na ovom radikalnom putu kakav je zacrtao, ili će se nešto promeniti ili u Brazilu, a i možda i u odnosu prema susedima i na međunarodnom planu?
Ja se plašim toga šta će on i ekipa koja sa njim dolazi na velika vrata na vlast i u poziciju moći napraviti. Mislim da je ovo, što mnogi ističu, najradikalniji rez, ne samo to što kažu najradikalniji politički rez koji se dogodio u Brazilu upravo od tog vremena diktature, nego da je ovo u ovoj eri raznih ludaka na političkoj sceni, na globalnom planu, da je ovo zaista ludak bez presedana, najveći ludak u tom takozvanom demokratskom svetu. I pitanje je zaista šta će od te krhke brazilske demokratije ostati posle ovog mandata, ako ga ovaj dočeka do kraja.
Eto, sačekat ćemo da prođe određeni period njegove na vlasti, pa ćemo možda i tad moći da prokomentarišemo dodatno šta se zaista ostvarilo od svega ovoga o čemu smo sada pričali. Predraže, hvala.
Hvala vam.
Na gostovanju u emisiji bio je to Predraga Dragosavac, novinar, autor knjige Brazil nije za početnike, sa kojim smo razgovarali o aktualnoj političkoj situaciji u Brazilu. U 3 minuta do 10 časova i završavamo današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.